Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Catherine Ashton u Beogradu sa državnim vrhom razgovara o primjeni briselskog sporazuma. Napredak u razgovorima o struji i telekomunikacijama izjavili Dačić i Tači posle sastanka u Briselu, novi susret 24. jula. Hrvatska dostavila Srbiji ažurirani spisak optuženih za ratne zločine. Privremeni predsjednik Egipta dekretom odredio rok za održavanje izbora do početka 2014. Policija ponovo zatvorila park Gezi nakon što je suzavcem i vodenim topovima rasterala demonstrante. Do kraja dana biće promenjivo sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, uz finalizaciju dogovora o struji i telekomunikacijama, Catherine Ashton će prema očekivanjima Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose u Beogradu razgovarati i o predstojećim izborima na Kosovu, odnosno pozivu beogradskih vlasti Srbima da izađu na izbore.
To je ono što još uvijek mi ovdje u Srbiji i pre svega Srbi žive na severu Kosova tu jasnu poruku nisu čuli. Izbori su za nekoliko mjeseci.
Pokušat ćemo da utvrdimo u kakvu poziciju će odluka o omogućavanju sportistima iz Republike Srpske da dobiju srpske pasoše i time zaigraju za ovdašnje reprezentacije dovesti same sportiste. Iz Beograda Dane Korica i Sarajeva Sinan Sinanović.
Smatram da će na ovaj način sportisti Republike Srpske imati priliku da se dokažu i iskažu na velikim takmičenjima.
Ali naravno da otežava najviše onima koji će se opredijeliti možda da igraju protiv, tako da kažem, reprezentacije svoje države.
Idemo i u Novi Sad, gde je, kako javlja naš reporter, sve spremno za sutrašnji početak Exit festivala. Prvi gosti kamperi već su zauzeli svoja mesta u festivalskom selu.
Došla sam zbog muzike, prvenstveno, zbog dobre zabave, zbog, ajde kažemo, utiska i tako.
Donali smo 5-6 šatora da pripremimo teritoriju, pa će vrtaci posle kad dođu. Da imaju sve spremljeno, program ove godine objasnimo. Fatboy Slim, Le Chic, Haos.
Najpre vesti Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton stiže popodne u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Teme razgovora biće primjena briselskog sporazuma i napredak Srbije prema Evropskoj uniji. Ashton je nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerima Srbije i Kosova u Briselu saopštila da su nacrti rješenja za pitanja telekomunikacije i energetike gotovo finalizirani, a da će razgovori o tome biti nastavljeni tokom njene današnje posete Beogradu, a nakon toga i Prištini. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u Briselu da su razgovori sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem bili veoma teški, ali da je došlo do izvestog napretka u čitavom nizu pitanja i najavio da će sljedeća runda dijaloga biti održana 24. jula u Briselu. I premijer Kosova Hašim Tači rekao je da je postignut suštinski, ali ne i kompletan napredak o struji i telekomunikacijama. Hrvatska je dostavila Srbiji nov ažurirani spisak sa imenima 1557 osoba protiv kojih je u toku istraga ili su podignute optužnice za ratni zločin počinjen od 1991. do 1995. godine, saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije. Svi zainteresovani građani mogu se obratiti Ministarstvu pravde i državne uprave i podneti zahtev kako bi utvrdili da li se nalaze na spisku, piše u saopštenju ministarstva. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da se najkasnije početkom 2014. održe parlamentarni izbori. Mansur je dekret izdao noćas, samo nekoliko sati pošto u sukobima vojnika i policije sa jedne strane i islamista koji protestuju zbog svrgavanja Mohameda Morsija sa druge poginulo više od 50 ljudi. Park Gezi u Istanbulu ponovo je zatvoren nakon što je juče na nekoliko sati bio otvoren. Policija je na trgu Taksim upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke kako bi rasterala demonstrante koji su pokušali da uđu u park, centar nedavnih antivladinih protesta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na sve strane u sukobima u Siriji da obustave borbe i prihvate primirje tokom najsvetijeg meseca islamske vere Ramazana koji počinje danas. Odbjegli američki obaveštajac Edward Snowden poslao je pismo predsjedniku Nikaragve u kome traži politički azil. Poslali smo pismo u Nikaragvu, tako da će predsjednik razmotriti zahtjev, rekao je ambasador te zemlje u Rusiji Luis Alberto Molina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton stiže danas u Beograd, gde će sa državnim vrhom Srbije razgovarati o primjeni Briselskog sporazuma i napretku Srbije prema Evropskoj uniji, a dan kasnije će posjetiti Kosovo. Ashton u Beograd i Prištinu dolazi dan nakon 13. runde dijaloga u Briselu. Visoka predstavnica je nakon razgovora sa premijerima Srbije i Kosova saopštila da su nacrti rješenja za pitanja energetike i telekomunikacija gotovo finalizirani, a da će razgovori o tome biti nastavljeni tokom njene posete Beogradu i Prištini. Naredni sastanak sa premijerima Srbije i Kosova u Briselu zakazan je za 24. jul. Ivica Dačić izjavio je da su razgovori bili veoma teški i da je došlo do izvesnog napretka u čitavom nizu pitanja. I pored napretka ostao je niz nerešenih stavki vezanih za telekomunikacije, struju i zakon o amnestiji, rekao je Dačić.
Telekomunikacije i energetika, o tome se pričalo nekoliko godina. I nije to lako rešiti. I drugo, nije to pitanje gde možete da kažete sad će da sednu, ne znam, premijeri, šefovi pregovaračkih timova, doći će sada znači naše državno rukovodstvo i mi ćemo da presečemo. To su neke stvari koje su i od ekspertskog značaja, nisu samo politička. Zato je važno da ovde imamo jednu čistu situaciju. I važno je da ceo ovaj proces ide dalje. I zato je ovaj sastanak u tom smislu bio gotov.
I premijer Kosova Hašim Tači rekao je da je postignut suštinski, ali ne i kompletan napredak o struji i telekomunikacijama.
Postignut je načelan dogovor o tim pitanjima, a o konačnom dogovoru će morati još da se razgovara sa Catherine Ashton, koja dolazi u posetu u Beogradu i Prištini. I stručnjaci treba da dorade tehnička pitanja oko telekomunikacija i energetike.
Govoreći o zakonu o amnestiji, koji je Skupština Kosova prošle nedelje odbacila, Tači je rekao da je to pitanje u proceduri i da će se naći na prvom sljedećem zasedanju Skupštine u četvrtak. Uz finalizaciju dogovora o telekomunikacijama i struji, Catherine Ashton će, prema očekivanjima Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose, u Beogradu razgovarati i o predstojećim izborima na Kosovu, odnosno izostanku poziva beogradskih vlasti Srbima da izađu na izbore.
To je ono što još uvijek mi ovde u Srbiji i pre svega Srbi žive na severu Kosova tu jasnu poruku nisu čuli. Izbori su za nekoliko mjeseci, izborne radnje su potrebne da se organizuju i mislim da je to ono što je jedna od mogućih, tako da kažem, tema razgovora u Beogradu i u Prištini. Dakle, način organizovanja izbora, birački spiskovi, motivisanje birača da izađu na te izbore, to je jedan onako važan test i uopšte čitavog ovog toka implementacije sporazuma i mislim da je to svima važno da ti izbori ne protek naravno umiraju, ali važno je da oni budu organizovani tako da se obezbedi učešće što veći broja glasača, znači da legitimitet također ne bude doveden u pitanje. A također mislim da se razgovaraju o nekim rješenjima koje će biti sveobuhvatne i koje će biti možda otkrivene za jes u vezi sa tim sporazumom koji bi trebalo da reguliše odnose Srbije i Kosova koji nisu predmet tehničkih razgovora.
Mislite li da će pregovarači uspjeti da finalizuju dogovor do decembra ili kada se očekuje još jedna provjera Evropske unije?
Ja mislim da je tu dosta treba opipavati puls samog Berlina, odnosno Bundestaga, odnosno postizbornog Bundestaga. Ako ga taj puls budemo opipavali, mislim da ćemo morati da tražimo također rješenje o tom u postizanju nečega što se zove sporazum sveobuhvatni među dve strane i nešto što su čak neki simbolični koraci izgradnje poverenja, te svega na severu. Dakle, mislim da će se pored, naravno, implementacije dogovorenog iz oblasti sudstva, iz oblasti bezbednosti, iz oblasti, odnosno organizacije izbora i participacije građana na izborima, da su to stvari koje su već dogovorene i koje sad treba budu sprovedene, da je isto jedna važna tema, to je postizanje dogovora dveju strana oko neblokiranja članstva Kosova, ne samo Evropskoj uniji, nego drugim međunarodnim organizacijama i uopšte tog jednog koraka dobre volje koje zahtjeva da dve strane urede, da se na neki takozvani pravno obavezujući način obavežu da će raditi na procesu normalizacije i ja mislim da je to nešto o čemu se sada isto razgovara i u Briselu, a o čemu mi sada kao neka javnost nismo obavešteni. Mislim da je tu isto treba posmatrati nešto što će se meriti kao pre svega odlučnost Beograda da tako normalizuje odnose sa Kosovom i da se ta normalizacija u stvari posmatra kao jedan ključ za dalju integraciju Srbije u Evropsku uniju.
Iz Foruma za etničke odnose bio je to Nenad Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da se najkasnije početkom 2014. godine održe parlamentarni izbori. Mansur je dekret izdao noćas, samo nekoliko sati pošto je u sukobima vojnika i policije sa jedne strane i islamista koji protestuju zbog svrgavanja Mohameda Morsija s druge, poginulo više od 50 ljudi. Egipat će imati 5 mjeseci da izmeni nacrt ustava koji su doneli islamisti, suspendovano posle rušenja Morsija, usvoji ga na referendumu, a zatim održi parlamentarne izbore. Ova vest objavljena je pošto je najmanje 51 osoba, većinom pristalica svrgnutog predsjednika Morsija, poginula u sukobu ispred sedišta Republikanske garde u Kairu, dok je 435 ljudi ranjeno. Egipatska armija pozvala je Morsijeve pristalice da okončaju proteste, obećavajući im da neće biti pravno gonjeni zbog učešća u demonstracijama. Vojni portparol Ahmed Ala je međutim opomenuo sve koji se približavaju vojnim objektima ili ugrožavaju nacionalnu bezbednost.
Grupa naoružanih muškaraca napala je prostor oko zgrade Republikanske garde i vojska i policija koji su odgovorni za obezbeđivanje tog prostora su tada uzvratili vatru.
Zahira Haya wa Aira.
Pristalice muslimanskog bratstva s druge strane tvrde da je na njihove pripadnike pucano dok su mirno protestovali zbog svrgavanja Mohameda Morsija. Političko krilo bratstva u međuvremenu je pozvalo na ustanak. Portparol Gehad El Haddad.
Povećavamo broj protesta i pozivamo više Egipćana da nam se pridruže. Ovo je naša zemlja i nećemo im dozvoliti da nam je ponovo oduzmu.
Lider liberalne egipatske opozicije Mohamed El Baradej poručio je da je Egiptu preko potrebno pomirenje i osudio ubistva ispred sedišta Republikanske garde tražeći nezavisnu istragu. I Evropska unija i Sjedinjene Američke Države osudili su pogibiju pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika. Visoka predstavnica Unije Catherine Ashton upozorila je sve strane u Egiptu da izbjegavaju provokacije i eskalaciju i da brzo krenu putem pomirenja. Portparolka State Departmenta Jen Psaki izjavila je da su Sjedinjene Države duboko zabrinute zbog rastućeg nasilja u Egiptu. Oštro osuđujemo svako nasilje kao i svako podsticanje na nasilje, izražavamo saučešće porodicama onih koji su ubijeni i nadamo se brzom oporavku ranjenih. Pozivamo vojsku da bude maksimalno uzdržana u odgovoru na demonstracije, kao što apelujemo na sve koji protestuju da to čine mirno.
To do so peacefully.
Nemačka je također osudila ubistvo pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika i zatražila nezavisnu istragu o tome, izrazivši zabrinutost da bi u Egiptu moglo da dođe do eskalacije nasilja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Catherine Ashton u Beogradu sa državnim vrhom razgovara o primjeni briselskog sporazuma. Napredak u pregovorima o struji i telekomunikacijama izjavili Dačić i Tači posle sastanka u Briselu, novi susret 24. jula. Hrvatska dostavila Srbiji ažurirani spisak optuženih za ratne zločine. Privremeni predsjednik Egipta dekretom odredio rok za održavanje izbora do početka iduće godine. Turska policija ponovo zatvorila par Gezi u Istanbulu nakon što je suzavcem i vodenim topovima rasterala demonstrante.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od 9 biciklista iz Beograda prelazi u ovim trenucima 220 km koliko je potrebno do Potočara gdje će 11. jula biti obeležena 18. godišnjica Srebreničkog genocida. Biciklistička tura od Beograda do Srebrenice krenula je juče, vozi se prvi put ove godine, a cilj je iskazivanje solidarnosti sa žrtvama genocida. Oni će se 10. jula sresti i sačiniti jedinstvenu kolonu sa biciklistima koji su krenuli iz Bihaća i motobajkerima iz Sarajeva i zajedno stići u Potočare. Slušajte prilog Branke Mihajlović.
Učesnice i učesnici ovog biciklističkog pohoda žele da podsete stanovnika mesta kroz koja prolaze na ulogu Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu činjenicu da je Srbija proglašena odgovornom za nesprečavanje genocida u Srebrenici. Jedan od organizatora uz podršku nevladine organizacije Žene u crnom je i Vladimir Jevtić, nastavnik istorije iz Bajne Bašte. Sa njim smo razgovarali u pauzi prvog dana vožnje od Beograda do Šapca.
To je teritorija zapadne Srbije, gdje su ti gradovi bili neka vrsta, hajmo reći, logističke baze kuda su raznorazne vojske, paravojske i Srbije odlazile u Bosnu i Hercegovinu. Znači, ako je Srbija odgovorna zato što nije spriječila genocid u Srebrenici, njena odgovornost je išla upravo tom linijom, znači preko tih mjesta u zapadne Srbije.
Među biciklistima je i 36-godišnja Beograđanka Nina Đurđević-Filipović.
Prošle godine sam prvi put učestvovala u Maršu mira, 3 dana pešačite u suprotnom smeru od Nezuka ka potočarima, ovom trasom koji su ljudi bežali iz Srebrenice 95. Učestvovala sam iz iste motivacije koju sad pravimo u biciklističku turu, zato što želimo da stavimo do znanja da to nije urađeno u naše ime, da genocid nije urađeno u naše ime i da stojimo u svojoj danosti sa ljudima iz Srebrenice, sa porodicama ubijenih.
Da li ste očekivali veći odziv od vas 9, odnosno 10 koliko učestvuje?
Pa ja sam se optimistično nadala, ali za prvi put nije tako loše, ok, zadovoljno.
Ove godine će se Žene u crnom pridružiti biciklistima na mitingu Ćutnje za Srebrenicu u centru Šapca i Loznice. Pored toga, kao i svake godine, podsjetit će građane Srbije na ovaj najstrašniji zločin nizom manifestacija u Beogradu. Nedavno su Žene u crnom obnovile stari zahtjev da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Na njihovo pismo nadležnima, predsjedniku Republike, vladi i skupštini nije stigao nikakav odgovor, kaže Staša Zajević.
Dešava se na jednom formalnom, iznuđenom tehničkom nivou, sve se radi o nekim ispraznim retoričkim obećanjima i iza toga ne stoje nikakva dela, a klima se u društvu nije ni promenila, zato što se to može veoma lako sagledati ne samo u onome što pokazuje istraživanja o stavima mladih, nego i u činjenici da se na institucionalnom nivou nastavlja, ne samo nastavlja, nego obnavlja, ne samo retorika, nego i praksa, nego i likovi iz 90. godina.
Za sada nema informacija da li će iko od visokih zvaničnika Srbije biti u Potočarima ove godine. Podsjetimo da se krajem aprila u jednom intervjuu predsjednik Tomislav Nikolić izvinio za, kako je rekao, zločin u Srebrenici.
Ja klečim zbog toga. Evo klečim. Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici.
Ali nije priznao da je to genocid.
Mora se dokaže genocid.
U Srbiji se i dan danas negira genocid, ali je skupštinskom deklaracijom osuđen masovni zločin u Srebrenici. Zašto je tako teško priznati takav očigledan zločin i pored hiljade humki koje je moguće vidjeti barem svake godine 1. jula odmah tu preko Drine? Lazar Stojanović iz Rekoma odgovor kada su zvaničnici u pitanju nalazi i u interesu države da ne prizna genocid zbog moguće oštete, a odbijanje običnih ljudi da priznaju šta se dogodilo tik uz granicu može biti i u tome što se nije lako suočiti sa tako strašnim zločinom, pogotovo što o tome još nije na pravi način progovoreno svih ovih postratnih godina. Srbija u tome međutim nije izuzetak, podsjeća Stojanović.
Ja bih samo hteo da podsjetim da je Nemačka, koja je negirala genocida i druge zločine u svojim koncentracionim logorima, bila u tom procesu vrlo dugo, sve dok, zahvaljujući činjenici da je bila okupirana, nisu praktično autobusima vodili ljude u te oslobođene logore da bi im pokazali šta se tu desilo, da bi oni u to poverovali. Mi nismo imali nikoga da nas stavi u autobuse i da nas vodi na takva stratišta. Taj proces bi ovdje mogao da ide sporije, teže i duže.
U Srebrenici je od 11. do 22. jula 1995. godine srpska vojska na čelu sa Ratkom Mladićem pobila, kako se procenjuje, preko 8.000 Bošnjaka i proterala više desetina hiljada žena i dece. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sportisti iz Republike Srpske i zvanično će moći da učestvuju u sastavu reprezentacije Srbije. Prvi preduslov osiguraće Ministarstvo omladine i sporta Srbije, koje je definisalo proceduru izdavanja pasoša za sportiste iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Istoimeno ministarstvo iz Banja Luke dostavilo je Srpskom konzulatu spisak 10 najboljih sportista koji žele dvojno državljanstvo. Sagovornici Miloša Teodorovića iz Beograda i Novog Sada navode da ovakav potez može biti podsticajan za same sportiste, pogotovo ukoliko bi se na jednak način primenio u svim državama regiona. Sve rasprave koje bi se eventualno probudile trebalo bi shvatiti kao suvišnu politizaciju sporta, jer, kako navodi Milojko Pantić,
kod nas je sve ispolitizovano, da je i to sada ispolitizovano.
Jedan od onih koji se ne ustručava da kritikuje oficijalnu politiku prema sportu, Milojko Pantić, objašnjava da potez Srpskog ministarstva sporta omogućava nešto što je u svetu potpuno normalno.
Ako može jedan Albanac ili jedan Gana ili jedan, nije bitno koji, Južnoamerikanac da igra za reprezentaciju Nemačke, da uzme državljanstvo i da Turčin, recimo, igra za reprezentaciju Nemačke, zašto ne bi dobili pasoš i Srbi iz Republike Srpske i igrali za Srbiju? To je normalna stvar i u to ne treba uplitati politiku.
Lako reći, teško izvesti. Pogotovo tamo gde su se granice između politike i sporta odavno izbrisale, odnosno gde je sport postao teren na kome se redovno odmeravaju nacionalne naklonjenosti. Idealan primer za to je upravo prvi čovek Republike Srpske Milorad Dodik, koji je više puta izazivao buru upornim izjavama da ne bi navijao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Baš kao što je i predsednik Republike Srpske samog sebe uveo u laverint poželjnog i nepoželjnog navijanja. U sličnom rebusu mogu se naći i budući srpski reprezentativci ukoliko bi zaigrali u ovdašnjem timu, a protiv zemlje svog rođenja. Autor knjige Od Tirane do Marakane, u kojoj govori o istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sinan Sinanović, konstatuje da se iz vida ne može gubiti politički ambijent koji se odražava na sport, pa s time u vezi i na odluku sportista o tome čijem će se timu prikloniti.
U to jednu užareniju atmosferi sportisti možda i mimo nekad svog impulsa prihvataju ili obećavaju, lakše se opredeljuju za neku drugu reprezentaciju. U tom smislu mislim da će biti otežano prvenstveno BiH, tako da kažem, državi, a s druge strane mislim da ima dosta tih slučajeva ovdje kada imate recimo neke igrače koji su rodom 20 km ovdje i Sarajeva, dakle iz Lukavice i Pala, koji su igrali protiv svoje reprezentacije. Imamo mi primjer i Ninoslav Milenkovića koji iz Subotice, koji je igrao protiv Crve, takozvana stacija na Marakani, igrali za BiH. Dakle, ti primjeri nisu nepoznanica, ali naravno da otežava najviše onima koji će se opredijeliti možda da igraju protiv, tako da kažem, reprezentacije svoje države.
Ničim zasluženo, takve okolnosti budiće kod tih mladih ljudi u punoj snazi napetost, pa će tako faktor politike, hteli to oni ili ne, makar delom uticati na njihovu, u sportu tako potrebnu, unutarnju čvrstinu. Ipak, kako navodi Milojko Pantić,
to je njihova stvar. Oni donose odluku i oni procenjuju da li je i u koje vreme će moći oni da igraju za Republiku Srpsko, ja mislim nikada, a neće da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i njihova odluka jest njihova stvar, ne možemo se u to mešati.
Nacionalni sentiment, koji se nameće kao dominantan kriterijum, morao bi biti savladan pod udarcem ponude boljih uslova za usavršavanje. Potpredsjednik Sportskog saveza Srbije Dane Korica potez Srpskog ministarstva sporta tretira potpuno izvan politike i navodi kako je to pravi i ispravni put koji će omogućiti da sportisti iz Republike Srpske imaju iste uslove kakve imaju sportisti u Srbiji.
Smatram da će na ovaj način sportisti Republike Srpske imati priliku da se dokažu, iskažu na velikim takmičenjima.
Zašto ne mislite da bi oni tu priliku mogli da traže i u okviru timova u Bosni i Hercegovini?
Pa mogu da traže, nema problema. Sve zavisi kakva je situacija, da li su to o tome razgovarali sa nadležnim ili nisu, jer da li ima neko ponudio ili nije to. Ali ovo je još jedan moment da imaju više takmičenja sportisti. Sportistima nikad nije previše takmičenja. Uvijek fali.
Ali, ako bi posmatrali samo realom bivše Jugoslavije, ne fali nikome koliko sportistima sa Kosova.
Malo prije sam razgovarao sa gospodinom Fadljom Vokrijem, predsjednikom Fudbalskog saveza Kosova, i on je upravo govorio o svom problemu, dakle o osporavanju jedne druge instance gdje njihovi sportisti ne mogu da nastupaju na međunarodnim takmičenjima.
Rekao nam je Sinan Sinanović, a lek bi mogao biti ukoliko recept koji sada najavljuje Srbija primene baš svi, jer kako, govoreći o prilikama u BiH, navodi Sinan Sinanović.
Također se nadam da će i to i ubrzati neki proces ovdje, da i BiH sportisti lakše dobivaju pas, dakle oni sportisti koji su rođeni ili vuku korijene Srbije i Hrvatske, a žele da igraju za BiH, nadam se da će se njihova procedura olakšati, da će ono lakše moći nastupati za reprezentaciju BiH.
Odnosno baš za onaj tim za koji, kako kaže naš sagovornik, jednom sportisti srce kuca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije idemo u Novi Sad, gde je sve spremno za sutrašnji početak Exit festivala. Prvi gosti kamperi već su zauzeli svoje mesta u festivalskom selu, javlja iz Novog Sada naš Norbert Šinković.
Ovaj muzički događaj, koji je ove godine malo izmenio svoj koncept, već je otvorio svoj kamp za goste iz Srbije, regiona, ali i iz cijelog sveta. Prvi stanovnici kampa su već podigli svoje šatore.
Pa nisu zbog proga više društvo, ekipa tako krene jedan, pa svi za njim.
Došli smo zbog muzike, prvenstveno zbog dobre zabave, zbog, ajde kažemo, utiska i tako.
Do kraja kampa, ceo kamp smo tu. Doneli smo 5-6 šatora da pripremimo teritoriju, pa će vrtaci posle kad dođu, da imaju sve spremljeno.
Da li si došao zbog kampa i prvenstveno zbog druženja ili zbog
programa? Prvenstveno zbog kampa, mada program ove godine objasnio. Znači, Fatboy Slim, Le Chic, kaos.
Festivalsko selo je ove godine u samom gradu, a ne na obali Dunava, kako je to bilo ranije. Kamp se nalazi kod otvorenih bazena sportskog centra, a nova lokacija određena je namerom da brojni posetioci više budu upućeni na grad, kako bi se to pozitivno odrazilo na malu privredu Novog Sada. Ipak, nova lokacija ne znači i nedostatak pratećih programa, ni manjak kamperskog prostora, objašnjava za Radio Slobodna Evropa portparolka kampa Miljana Vučković.
To je sve namešteno još pre otvaranja i pre početka, puštena je voda u pogon, zagrejana je voda za tuševe, tako da sve je u funkciji, kamperi su došli na gotovo i na spremno. Ono što se još dešava, neko nalepšavanje, recimo Exit Village-a i detaljisanje čilovima, dodavanje lazy bagova i ostalih stvari koje čine boravak u kampu još u godini.
Pošto su mladi smešteni u samom gradu, u blizini velikih bulevara, mnogi su izrazili zabrinutost zbog bezbednosti stanovnika kampa. Iz Exita međutim poručuju da su učinili sve da se rizik maksimalno smanji. Osim petodnevnog muzičkog događaja na Petovararinskoj tvrđavi, dobrobit od turista očekuju i lokalni ugostitelji. Kulturne institucije također se nadaju većoj posećenosti dok traje festival. Potencijal Novog Sada se prezentuje i na regionalnom sajmu omladinskog turizma Youth Fair, a organizovan je i muzički uvod za sam festival pod nazivom Get Exited, koji se održava u samom centru grada, objašnjava portparolka turističke organizacije Novog Sada Tihana Putin.
Turistička organizacija za brojne posetioce pripremila mape. U pitanju su mape sa ucrtanim smeštenim kapacitetima, ustanovama kulture i svim ostalim atrakcijama koji se mogu obići i koje se svakako ne trebaju zaobići u vreme boravka u Novom Sadu.
Ovogodišnji Exit trajeće od 10. do 14. jula, a na njemu će nastupiti velike svetske zvezde kao što su Atoms for Peace, Snoop Dogg, poznati kao Snoop Lion, Nick Cave i DJ David Guetta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Catherine Ashton u Beogradu sa državnim vrhom razgovara o primjeni briselskog sporazuma. Napredak u pregovorima o struji i telekomunikacijama izjavili Dačić i Tači posle sastanka u Briselu, novi susret 24. jula. Hrvatska dostavila Srbiji ažurirani spisak optuženih za ratne zločine. Privremeni predsjednik Egipta dekretom odredio rok za održavanje izbora do početka iduće godine. Turska policija ponovo zatvorila park Gezi u Istanbulu nakon što je suzavcem i vodenim topovima rasterala demonstrante. Do kraja dana biće promjenjivo oblačno, mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!